Aprobamos a apertura do procedimento de licitación do alumeado para este Nadal, que se instalará polo centro e polas principales rúas e prazas da cidade con distintos elementos ornamentais referentes ao Nadal. Serán 189 arcos luminosos e 30 elementos ornamentais, dos que queremos destacar unha figura en 3D na Praza de Santo Domingo, árboros de 8 metros de altura en 4 rotondas. O percorrido do Camiño Primitivo contará cunha iluminación especial e tamén serán decoradas con luces as letras Lugo Kilómetro 100 colocadas na Praza do Camiño Primitivo. O encendido das luces será o día 3 de decembro e permanecerán ata o día 9 de xaneiro de 2022.